Monti Pykönen, syksy 22, luento 15. Tämän päivän aiheena meillä on dynaamiset tietorakenteet ja niistä erityisesti tuommoinen kuin lista. Tämä listaa vielä voisi pitää sinänsä kurssiasiana, mutta sitten mitä sen listassa saadaan kivempiä asioita, niin sitä voi pitää semmoisena ekstra infona, että mikä ehkä auttaa syventämään vähän meillä ymmärrystä. Se oli ne ohjeet, miten saatte noita pohjia, jos haluatte. En nyt rupea saarnaamaan noita muita asioita tuolla, lukekaa itse. Tämä meni hienosti, että tosi ylpeä on nyt teistä, että tuossa tuli hyvä ryhtiliike tuohon demo kutosen jälkeen, että nyt meillä on tässä kohti enempi kuin ikinä porukkaa mukana, että nyt kun jatkatte samaa tahtia, että kun katsotte näitä vanhoja, niin täällä on sitten oikeasti ollut aika semmoista, että jotka tänne asti on päässyt, niin pääsee tonne loppuunkin, että nyt olette niin paljon sijoittanut tähän, että nyt ei kannata enää lopussa höllätä sitten. Palautteessa sanottiin vähän, että kurssilla on paljon asiaa, niin tässähän meillä on kaikki asia, mitä kurssilla on, että kiskokaa näissä sitä, että missä teidän osaaminen on, niin eteenpäin niin kauan, että saatte tuonne vihreille. Eli rakenteinen ohjelmointihan tarkoitti tätä, mitä me tehdään koko ajan, että meillä koostetaan se ohjelma niin kuin selkeistä rakenteista, kuten ne aliohjelmat ja silmukat ja ehtolauseet. Eli tämä meidän koko homma on sitä rakenteista ohjelmointia. Sitten mielenkiintoista oli siellä kyselyssä, että mitä meillä ei ole vielä käsitelty, niin esimerkiksi tätähän me ei ole käsitelty vielä ollenkaan, että miten tiedostoja käytetään ohjelmasta, että tuo tulee muutaman luennon päästä. Olioiden käyttöönhän te olette käyttänyt ensimmäisestä lumiukosta asti, että ne pallothan on olioita, että sitähän te osaatte, mutta esimerkiksi rekursiosta ei ole mielestäni puhuttu sanaakaan, ja jotkut siellä sitten oli jo sitä mieltä, että ne osaa hyvin rekursion, että pitää myös uskaltaa tietää se, mitä ei tiedä, se on niin kuin oikeastaan se isoin oppi, mitä mä oon elämässä saanut, että silloin kun ei jotain tiedä, niin pitää uskaltaa olla rehellinen sen kanssa. Joo. Mutta ei meillä sitä loppupelissä ole paljon, että mietitte tuosta sen, että mitä asioita meillä on ja minkä kanssa teillä on haasteita, niin lukekaa niitä sitä luentomonisteesta. Mä oon edelleen sitä mieltä, että se luentomoniste on aika hyvä. Mutta otetaan pientä kertausta ennen kuin mennään asiaan. Eli aloitetaan taas tämmöisellä, että mitä meillä tapahtuu, että meillä on A9B3 ja sitten lasketaan A-B. Mäkin osaan sen laskea. Sitten katsotaan, mitä tulostuu. Sitten vähän A-ta kasvatetaan, katsotaan, mitä tulostuu. Ja sitten B-tä vähennetään, katsotaan, mitä tulostuu. Ja aloitetaan tuosta ensimmäisestä, että mitä tämän ensimmäisen kutosrivin kohdalla tulostuu nyt. Lyhyitä vastausaikoja, mutta voitte miettiä aina seuraavaa sitten valmiiksi siinä. A9B on 3 ja sitten tuo 9-3, niin mäkin osaan laskea, että se on 6, eli tuo oli se oikea, tuohon laitetaan oikea, että siitä saa yhden pisteen mielen virkistykseksi. Noin. Koittakaa sitten muutkin ehtiä mukaan. No niin, seuraava rivi, mitä tapahtuu sitten, kun A:ta kasvatetaan yhdellä, niin mitä silloin tapahtuu? Eli A-stahan tulee 10, se ei ole epäselvää. B ei ole koskettu, eli B on 3. Ero ei ole koskettu missään, eli ero on sama, mitä se oli äskeiselläkin kertaa. Eli jos oli se 6, niin tuo oli se oikea vaihtoehto. Eli A on 10 ja B on 3 ja ero on 6. No ja sitten vielä viimeinen, B:tä vähennetään yhdellä. Mitä silloin tapahtuu? Eli A on sama kuin äsken oli, ero ei ole kukaan koskenut, se on sama kuin äsken oli, eli B on sitten, jos se äsken oli 3, niin nyt se B on 2, eli nyt menee ihan ok tuossa, että ei ole enää kauhean monta, jotka on sitä eroa mennyt muuttamaan. Muutamat on vielä sitä mieltä, että siellä A olisi jäänyt 9, mutta onhan se tuolla kerran kasvanut. Eli mikä se oli? A on 10, tuoko se oli? Noin. No sit otetaan, no joo, voitte käydä siitä sen step by step läpi ja miettiä, mitä tapahtuu, että mä menin sen verran hyvin, niin mä koitan säästää aikaa, että jäisi sinne loppuun vähän enempi. No nyt oltaisiin tekemässä semmoista, että oltaisiin tekemässä aliohmaa lasken luvut, jolla vietäisiin parametrina taulukko, ja sitten haluttaisiin tietää vaikka tällä kutsulla, että montako vitosta meillä löytyy tuolla taulukosta. Eli nyt jos se näin ajettaisiin, niin sehän pitäisi tulostaa tuosta 1-vitonen, 2-vitonen, 3-vitonen, eli sen pitäisi palauttaa sitä meille 3, ja sen pitäisi tulostaa 3. Ja nyt ensimmäinen kysymys on, että mitä alustuksia meidän pitäisi tehdä tässä laskeluvut aliohman alussa, että me saataisiin sitten vietyä sitä eteenpäin. Siinä on paljon vastausaikaa, niin antaa sen olla. Int-luvut on, eli nyt kun me aliohmaa ollaan tuotu jotakin parametrinaa, niin ne parametrit on pyhiä, niihin ei saisi minun mielestä koskea oikeastaan ollenkaan. Eli oikeastaan kannattaisi esitellä niin kuin readloadiksi tai finaliksi tai millä nämä saisi semmoista, niitä ei voi kukaan muuttaa, koska tuo tieto, mitä luvut on, niin sehän tulee tätä pääohman puolelta. Täällä on tuo taulukko laitettu sopivaksi ja sitten se taulukkoviitehän tuu vaan tuossa meillä parametrina ja nythän, jos täällä tuotaisiin joku muu taulukko ja me alustettaisiin tuota taulukkoa, mitä me ei tietenkään voida edes tehdä, että me ei voida alustaa sitä taulukkoa, koska nyt me sanotaisiin uudestaan sama nimi, mikä jo täällä on, että eihän se meidän edes antaisi tehdä onneksi tuommoista riviä sinne, sitä tulisi kääntäjän virhe ja sehän on hyvä, jos me saadaan kääntäjän virhe, niin me ei hitä niin paljon sen kanssa huhailla. No sitten int määrä on 6. Minkä takia määrä olisi 6? Että en oikein keksi hyvää perustetta. Int, mitä etsitään, sama tarina kuin äskenkin. Eli nythän meillä on tullut parametrina tänne tässä tapauksessa tuo 5. Se on tuolla mitä etsitään ja sitä muuttujaa ei saa enää uudelleen esitellä eikä alustaa, koska sitten jos sinne mentäisiin laittamaan, tietenkään ei saa kirjoittaa, että int, mitä etsitään, on 5. Siitä tulee käännösvirhe, koska silloinhan sama muuttuja olisi esitetty 2 kertaa samassa näkyvyysalueessa, eli scopeissa. Syntaksesti voitaisiin kirjoittaa, mitä etsitään 5. Sen pystyisi kirjoittamaan tuohon, mutta siitähän seuraa sitten se, että jos me haluttaisikin etsiä vaikka 6, niin mitä siitä tulisi, kun ollaan tuotu innolla 6 parametrina, sitten joku menee muuttamaan se heti 5. Eli ei. Int-luvut, new int, 6. Minkä takia me luotaisiin uusi taulukko, joka olisi samankokoinen kuin tuo? Ja mistä me se 6 tiedettäisiin, koska tokihan se tällä pääohjelman tapauksessa tämä on ollut 6-kokoinen taulukko. Mutta entäs jos tänne tuotaisiin joku toinen kokoinen taulukko, niin tuo 6han olisi väärä arvo täällä. Ja mihin me tarvitaan toinen taulukko? Että nyt pitää tietysti miettiä sitäkin, että jos joku näyttää mulle, että tuossa sulla on taulukko, että laskes monta lukua siinä on, niin tarviiko mun siitä mitään kopiota tai muuta tehdä? Eli ette tekään itse tekisi toista taulukkoa, jos mä sanoisin, että tuosta alan laskee montako on. niin silloin ei tarvita toista taulukkoa tehdä. No se, kun mä rupean hommiin, niin kun mä en ole vielä mitään aloittanut, niin silloinhan tuo on järkevää, että laitetaan toistaiseksi meidän lukumäärä on 0. Siitä mä jää hyvä aloittaa. Elikkä. No siitä se antaakin valmiiksi ne pisteet noin. No sitten, mitkä rivit noista olisi ok sitten sille silmukalle, millä me ruvettaisiin tuossa sitten laskeskelemaan niitä lukuja. Eli tämähän ei ole kokonaan vielä oikea asia, mutta mikä silmukka siinä lähtisi toimimaan. En sano, että on yksi vaan tuossa voi olla, kun on lootia, niin montakin vaihtoehtoa. Mitä siellä tuli toi eka ei kelpaisi sen takia, että siellä on tuo kuutonen. Ja sitten meillähän voisi olla muunkin kokoisia taulukoita. Eli sillä tuo eka ei ole hyvä valinta, kun se kutonen on siinä liian tiukasti. Semmoinen aika hyvä nyrkkisääntö on, että siellä aliohjelman puolella harvoin saa esiintyä muita tuommoisia numerisia vakioita kuin muita kuin tämmöisiä, että aloitetaan 0 tai muuta. Että kaikki muut numerit vakiot yleensä on syystä tai toista vääriä. Toki jos meillä on joku juttu, että missä on viikon päivistä kyse, niin toki sillä aliohjelmassa saa tietää, että viikonpäiviä on 7 kappaletta. Mutta jos on kyseessä vaikka, että montako viikkoa on vuodessa, niin se onkin vähän hankalampi, koska niitä ei välttämättä ole 52. Mutta sanotaanko, että aina jos aliohjelman puolella näkyy näitä numerisia vakioita, niin silloin kannattaa herätä epäilys, että onko mä tehnyt oikein. No niin, tuohan se on se yksi meidän perustapa lähteä tekemään silmukkaa, että käydään indeksillä läpi kaikki siitä 0, mutta ei mennä sinne loppuun asti ja hypätään seuraavaan paikkaan. Toki meillä voitaisiin sitten käyttää myös for eachia, paitsi nyt meillä ei täällä aliohjelmassa ole käytössä T-nimistä taulukkoa, koska pääohjelmassahan se nimi oli T, mutta se tuotiin aliohjelmaan, niin aliohjelmassahan meillä on se sama viite, mutta silloin se viitteen nimi on luvut. Eli tuossa menisi pieleen se, että tätä me ei voitaisiin käyttää, koska me ollaan just esitelty lukumäärätyyppinen muuttuja, niin uudestaan me ei saada lukumäärätyyppistä muuttuja tuohon esitellä. Eli sen takia tuo ei käy tuon nimen takia, mutta tämä, että missä me sanotaan, että otetaan sieltä yksi luku kerrallaan tuolta luvut taulukosta, niin se on ihan ok. Lukumäärä pienempi kuin luvut ei olisi mahdollinen, eli vailsilmukkaa ei voisi noin tehdä, koska nythän lukumäärä on 0 ja kokonaisluku ja luvut on sitten monta lukua, että ei niitä voi verrata. Ihan sama kuin vertaa kanaa ja koira tarhaa keskenään, että eihän niillä ole mitään tekemistä keskenään. I pienempi kuin etsittävä, no meillä ei se etsittävä nimissä tuolla ollut, niin se menee sieltä hylsyyn. Eli silloinhan tuo voitaisiin tehdä vaikka niin, että otetaan toi tuosta, ja enempää kysymyksiä mulla ei siitä olekaan, että mitä me sitten tehtäisiin siinä silmukassa, niin me otettaisiin sieltä yksi luku kerralla. Tämä on ihan hyvä idea, että otetaan sitten yksi luku sieltä niin kuin kouraan ja lähdetään tiirailemaan sitä, että minkälainen luku se on. Ja nyt jos on se meidän etsittävä, niin seuraavaksi me katsotaan, jos tuo luku on se meidän, mitä etsitään, niin silloinhan mä tuun iloiseksi. Se tarkoittaa, että mä löysin yhden semmoisen etsittävän lisää, eli sitten kasvatetaan te etsittävien määrää yhdellä ja sitten kun ollaan valmiita, niin sitten palautetaan, että montako niitä löytyy. Ja nythän sen pitäisi tulostaa meille 3 tuossa tapauksessa. Ja tokihan sitten pitäisi kokeilla munkin kokoisilla taulukoilla, että koska olisahan nyt olisahan se toiminut just tällä pääohjelmalla, jos olisi ollut se kutonen. Mutta sitten jos täältä olisi tullut eri määrä näitä alkioita, niin silloinhan se ei olisi toiminut. Eli se hyvä nyrkkisääntö, että sitten kun olette kirjoittanut se aliohjelman esittelyriviin, niin pistäkää se pääohjelma piiloon, ettei missään tapauksessa mieti semmoisia, että tuossa oli 6 alkiota tuossa taulukossa tai jotain muuta. Ja nytten tämä, minkä maalasin, niin tämähän on nyt synonyymi sille For Each-silmukalle. Eli se For Each-silmukan tarkoitushan on vaan lyhentää kirjoittamista silloin, kun meillä on aina tämmöinen samanlainen juttu. Eli nyt tämä, minkä maalasin, niin tämähän voi nyt kirjoittaa sillä For Each ja sitten sanoa, että otetaan yksi kerrallaan luku sieltä meidän tietorakenteesta ja kohta kun me ruvetaan puhumaan listoista, niin tämän For Eachin idea on siinä, että se i häviää tästä näkyvistä. Ja kun se i häviää näkyvistä, niin me ei olla enää rajoittuneita semmoisiin tietorakenteisiin, missä voidaan sanoa, että anna 5. alkio, vaan meillä on olemassa paljon muitakin tietorakenteita. Kotona mun sukkalaatikko on semmoinen, että ne on vaan siellä laatikossa, että sinne on ihan turha mennä kysymään, että anna 3. sukka sieltä, kun ne on ihan sekin sokin. Mutta sieltä on ihan mielekäs sanoa mun sukkalaatikko, että anna sieltä 1 sukka mulle, anna mulle 2. sukka, anna mulle 3. sukka, 3. sukka. Jos kaikki on mustia, niin mun ei tarvitse hirveän montaa ottaa, niin sieltä tulee niin kuin välttävä pari, mutta se on tyypillinen tilanne, missä ei ole järkeä sanoa, että anna niin mones alkio. Ja se on tämä For Each hyvä puoli sitten jatkossa, että me voidaan tuohon pistää mikä tahansa muukin tietorakenne kuin pelkkä tuommoinen taulukkomainen. No sitten otetaan tuosta tuommoinen, että nyt meillä olisi, tämä on vähän pääohjelman puolella tämä, eli meillä olisi nyt tämmöinen, että meillä olisi tällä kertaa taulukossa sanoja, ja sitten mä haluaisin jostakin syystä etsiä semmoisia sanoja, jotka on 5 pitkiä. Ja sitten meillä olisi valmis aliohjelma täällä, että laske sanat, meille tulee merkkijonotaulukko ja sitten minkä mittaisia mä sieltä etin. Ja sama, ihan sama kuin meillä äsken oli, että nyt vaan ei katsota sitä, että onko sanaa 5, vaan nyt katsotaan, että onko se sanan pituus se, mikä tuotiin parametrina. Eli tämä aliohjelma on oikeastaan ihan sama kuin äsken, mutta nyt kysymys on, että mitkä näistä kutsuista olisi meillä laillisia kutsuja tuohon kirjoitella. Että siinä on lähtekää menemään sille yksi kerrallaan poissulkevasti, että on laillinen, ei ole laillinen ja ruksi, jos se on laillinen. Että silleen mietitte jokaisen kohdalla erikseen, että voisiko sitä kutsua tuolla tavalla. Jos on kysyttävää tai eri mieltä tai haluatte lisää tarkennusta, niin muistakaa kysyä ihan ääneen täällä tai nappaatte tuonne luentoseinälle. Ja kysyvä ei luennolta eksy, vai miten se oli se vanha sananlasku? Oho, nytpä tulikin pohtimista. Olisikohan tämä helpointa mennä sillä tavalla, että lähdetään ihan kokeilemisen kautta tekemään, eli laitetaan noi vaihtoehdot tohon ja mulla oli sitten täällä tuo pohja tuohon ja lähdetään kokeilemaan yksi kerrallaan, että mitä tämä tykkää noista meidän kutsuista. Onko tämä nyt oletusprojekti? No niin, eli me täällä pääohjelmassa tai kutsuvassa ohjelmassa olisi, eihän se tarvitse olla pääohjelma, Eli siellä me olisi tuo taulukko tehty nyt täällä, ja sitten me olisi päätetty, että minkä mittaisia me etitään, laitettu se vaikka n, ja sitten laitettu, että nyt meillä sana on kissa, ja nyt lähdetään katsomaan, että mitä se tykkäisi tästä kutsusta. Niin tästä kutsustahan se ei tykkäisi sen takia, että tuo meidän, missä se on, laske sanat. Tuolla se vähän pilkot, no, answer question. Saanko mä ton piiloon? Enkö mä saa sitä rahattua alemmaksi? Enkö mä saa sitä pienemmäksi? Voi ei. Voi ei. Mä saan se kapeimmaksi raahattua, niin siltä pilkottaa tuo meidän, pilkottaa kuitenkin tuo meidän aliohjelman esittelyrivi, mikä tässä on oikeastaan ainoa, mitä meidän pitää tuijottaa. Että mitään muutahan meidän ei silloin, kun me mietitään, mitä saa kutsua, niin mitään muutahan me ei tarvitse tietää, mutta kuin se aliohjelman esittelyrivi. Ja siellä ensimmäinen parametri on esitelty monta, merkkijono, string, taulukko, niin silloinhan tämä ei kelpaa sen takia, mitä se tuossa sanoo, että eli nyt samalla kannattaa niitä virheilmoituksia opetella lukemaan, eli nyt se sanoo argument 1. Eli nythän se tarkoittaa, että se ensimmäinen parametri, nämä käyttää parametrista nimeä argument, mikä on ihan ok nimi sekin. Niin ensimmäinen parametri on siellä pielessä can't convert from string to string -taulukko. Eli koska kissa lainausmerkeissä, niin sehän on merkkijono, vakio, eli tyypillänsä merkkijono. Ja aliohjelmakutsussahan niiden kutsuvan parametrin ja sitten siellä aliohjelmassa esitellyn parametrin pitää olla sijoitusyhteen sopivia. Ja yksittäistä merkkijonoa ei voi sijoittaa niin kuin taulukkoa, eli tämä on sillä pielessä oleva vaihtoehto. No sitten tämä seuraava, niin tämähän menee pieleen siinä, että me ruvetaan esittelemään täällä kutsussa tyyppejä. Eli kutsuun ei ikinä saa kirjoittaa niitä tyyppejä, eli kutsuuhun tulee vain arvoja. Ja arvolla itsessään on automaattisesti tyyppi. Esimerkiksi tuossa äskeisessä tapauksessa arvolla olisi ollut automaattisesti tyyppi string, ilman että sitä ruvetaan sinne erikseen sanomaan. Ja kolmosella olisi ollut automaattisesti tyyppi int, ilman että sitä ruvetaan sanomaan. Eli kutsussa me ei ruveta ikinä kirjoittaa näitä, vaikka me satuttaisiin näkemään niitä tuolla aliohjelman esittelyrivin puolella. Sehän on siinä vaan sen takia, että me tehdään sillä se sopimus siitä, että kun sä tuot mulle jotakin, niin sä tuot mulle kokonaisluku, tästä tapauksessa merkkijonotaulukon. Eli tämä menee pieleen siinä, että se on tätä tyyppejä esitelty. No sitten tuo seuraava, niin tämä menee pieleen siinä, että a local variable or function named n is already defined in this scope. Eli tämä menee pieleen siinä, että me jo kerran esiteltiin kokonaislukumuuttuja n, ja nyt mä esittelen uudestaan kokonaislukumuuttuja n. Toki tämä olisi toiminut, jos mä olisin suunnut tuon intin tuosta pois, niin silloin tämä olisi ollut laillinen kutsu, mutta kun siinä oli tyhmyksissä menty esittelemään se muuttuja uudestaan, niin sen takia se ei ollut siinä kelvollinen kutsu. No sitten tämä seuraava, siitäpä ei tule mitään valitusta, eli se on ihan oikea kutsu, mutta harvinaisen tyhmä kutsu sinänsä, eli se on syntaktisesti oikein, mutta mitä järkeä on kaverille sanoa, että tuossa on älyttömästi sanoja, eti sieltä mulle kaikki 5 pitkät, montako niitä on. Sitten kaveri laskee siinä 1,5 tuntia, ja sitten kun se sanoo jotakin, niin mä oon pistänyt korvat tukkuun, enkä kuuntele yhtään, mitä se sanoo, enkä tee sillä tuloksella mitään. Eli tämä on periaatteessa oikea vastaus tuohon, että miten voi kutsua, mutta tämä ei ole loogisesti järkevä. Eli jos joku ei ole tuota valinnut, niin siitä voi siinä mielessä antaa itsellensä puolikkaan moraalisen karki, että jos sen ajattelee siinä, että oliko se mitään järkeä siinä kutsussa, niin sitä se ei ollut, mutta tuohon kysymykseen se olisi oikea vastaus. No sitten tuo seuraava, niin tässähän ei ole syntaksisesti mitään vikaa. Se tietysti, mitä se tuossa uikuttaa, niin nyt kun se sijoitetaan lukumäärälle tuo, niin mullahan puuttuu tästä koodista vielä, että mä olisin myös käyttänyt sitä lukumäärää. Eli nyt jos me jatketaan tätä sitten, vaikka niitä tulostettaisiin tuo lukumäärä tai tehtäisiin jotain muita temppuja, niin silloin tämä olisi järkevä kutsu, mutta syntaksisesti ihan oikein. Viedään parametrina jotakin, mikä on string-taulukkotyyppiä. Viedään parametrina jotakin, mikä on kokonaisluku. Eli jos n on kokonaisluku, niin kyllähän n plus 2 on silloin kokonaisluku. Eli tämä on ihan hyvä kutsu. Eli oikein. No, tuossa seuraavassa menee pieleen se, että sanaha on nytten string, kun se oli semmoiseksi esitelty, ja tuolla alijohmassa piti olla se toisen parametrin piti olla int-tyyppinen, eli tuo ei toimi sitten sanan takia. Eli virheilmoituksena tulee nyt sitten, että toinen parametri ei voi konvertoida stringiä kokonaisluvuksi. No, sitten seuraava, laske sieltä sanaa. No, sana, sama juttu kuin tuossa ensimmäisessä kissassa, eli sana on string-tyyppinen, sitä ei voi viiä ensimmäisenä parametrina. Sitten taas on menty niitä tyyppejä esittelemään sinne, eli se menee siinä pieleen. Sitten viimeisessä ollaan esitelty, että laske sellaiset sanat, mitkä on 3,5 pitkiä. No, kun me oli esitelty, että se toinen parametri on int, niin tuohan ei ole sitten mahdollinen kutsu siinä. Eli loppupelissä lailliseksi jäi noi 3, mitkä tuossa oli, eli noi oli niitä mitä sinä olisi voitu käyttää kutsussa. Joo, kun me nyt uskalletaan mennä asiaan. Tuossa on se meidän viime luennolla tekemä laskematka, mikä oli tarkoitettu, että sen periaatteessa, jos me tehtäisiin hienompi karttapohja, niin se voisi toimia vaikka semmoisena karttana. Eli toihan oli semmoinen, että mä käytän sitä tässä Visual Studiossa tuossa Timissä ajettuna, se ei tietenkään voi klikkailla mitään, koska se Timi toimii sillä tavalla, että se ajaa sen ohjelman pistää käyntiin ja ajaa sitä niin kuin ensimmäisen, katsottiin sitä pelisilmukkaa, että miten se menee. Se Timi ajaa siitä se ensimmäisen pelisilmukka kierroksen, eli piirtää se ensimmäisen kuvan siitä, eli semmoista interaktiivisuutta niihin ei saa millään noihin Timi ajettaviin niin kuin vielä nykytekniikalla. Sitten voi olla, kun tulee tuo WebAssembly kunnolla toimimaan, että nämä C-Sharp-ohmat voidaan ajaa niin kuin selaimessa, niin sitten voi olla ja toimia. Tässähän me oli tehty sillä tavalla, että me oli tehty tänne pisteet-niminen taulukko, joka tallettelee vektoreita. Tämä tietysti vähän hämää, kun joissakin kielessä vektori tarkoittaa oikeastaan taulukkoa, mutta grafiikassa vektori tarkoittaa semmoista, että meillä on joku asia, millä on tietyssä mielessä suunta ja pituus, mikä voidaan esittää silläkin tavalla, että ajatellaan, että me mennään noin monta pykälää x-suuntaan ja noin monta pykälää y-suuntaan, niin silloinhan meille tulee semmoinen siitä, että siinä on niinku se, minkä mittainen tuo tulee x toiseen plus y toiseen, 4 juuri siitä, ja suunnaksi tulee se tuo kulma, mutta vektoria yleensä ajatellaan semmoisena, että siinä on se suunta ja pituus, minkä voi toki esitellä x ja y avulla. Ja jos tarkkaan ottaen olla, niin olisi pitänyt Jypeliin tehdä erikseen semmoinen pistetyyppi, point-tyyppi, mutta koska tämä vektori niin kuin periaatteessa tallentaa kaksi lukuparin xy ja point-tyyppi tallentaa kansan lukupari xy, niin siinä ajateltiin säästää sitten sieltä lasten pelikurssilta, että ei tule niin montaa erilaista tyyppiä. Mutta joku oliohemmo saattaa suuttua meille, että me käytetään vektoria myös käsitteenä piste. Joo. Mutta nyt me haluttiin tehdä niitä lukupareja, mitä me sillä klikkailen, niin haluan niitä monta tallentaa. Niin siksi mä olin tehnyt sinne taulukon, missä on niitä pisteitä, ja nyt olin luonut sen viimeksi 10 kokoiseksi näköjään, nyt on mennyt 3 kokoiseksi tuossa, tippunut se. Ja sittenhän se oli semmoinen, että aina kun mä klikkasin jonnekin, niin se tallenti sen klikatun pisteen tuonne meidän taulukkoon. Ja sehän toimi sitten sillä tavalla, että mä sain täällä klikata yhtä pistettä, ja kun mä klikkaan toista pistettä, niin niiden välille piirrettiin viiva. Jos mä klikkaan kolmatta pistettä, niin niiden välille piirrettiin viiva. Ja nyt kun mulla tuo taulukon koko tuossa on nyt sitten laitettu vain 3 kokoiseksi, niin nythän meillä käy ongelma sitten, että sinne ei enää 4 pistettä sinne taulukkoon mahukkaan tallentaa. niin sen jälkeen tämä sitten jäi vaan semmoiseksi, että se ei enää piirtele viivaa eikä älyä laskea sitä kulettua matkaa sitten siitä pitemmälle, mihin se taulukko loppuu. Ja tämä on nyt taulukon ongelma, että meidän pitäisi etukäteen päättää, että minkä kokoinen tuo taulukko on. Eli se on, että taulukko on hyvä silloin, kun te tiedätte etukäteen riittävän hyvän arvauksen siihen, että montako alkeita tuutte tarvitsemaan. Jos te laskette vuoden viikkoja, niin teidän pitäisi varata 53 kokoinen taulukko, koska vuodessa voi olla 52 tai 53 viikkoa. No sitten siinä tulee taulukossa ongelmaksi, että jos se varataan isommassa kuin sen tarvitsee olla, niin se taulukko tietää itse kyllä se oman kokonsa näissä kielissä, C-sarpissa ja Javassa ja näissä, mutta C-ssä se ei tiedä edes oman kokonsa se taulukko. Et se taulukko on tylysti vaan C-ssä, huomatkaa me puhutaan C-sarpista, mutta alkuperäisessä C-kielessä niin taulukko on vaan tylysti osoitin ensimmäiseen alkioon, eikä mitään tietoa, että paljonko siitä on varattu tilaa, ja siihen perustuu aika pitkälle ne C-ssä tehtävät virukset. Että jos on C-ohjelma, niin miten me voidaan hyökätä sinne C-ohjelmaan. Mutta nyt nämä kielet tietää sen taulukon koon. Mutta jos me ollaan varattu sinne enempi tilaa kuin me tarvitaan, niin meidän pitää itse sitten pitää huolta sitä, että montako alkiota mä oon loogisesti käyttänyt sitä isommasta tilasta, mitä varattiin. Eli sen takia mä tarviin niin kun oikeastaan taulukon käsittelyn tämmössä ohjelmassa niin kuin tämä, niin kaksi suuretta. Että tuossa on se itse taulukko ja tuossa se on sitä käyttänyt. Ja sitten aina kun mä klikkasin siellä yhtä pistettä, niin mehän tehtiin siellä se, että lisää piste. Eli me tehtiin se, että jos meillä se lukumäärä on vähempi kuin se mun taulukon koko, niin silloin mä uskallan siihen paikkaan lukumäärä. Lukumäärä oli aluksi 0. Niin silloin mä uskallan ensimmäisellä kertaa siihen paikkaan 0 laittaa sen klikatun pisteen. Eli aina kun mä klikkaan, niin me tultiin tänne lisää pistealiohmaan. Ja sit mä kasvatan sitä lukumäärää 1. Ja sit seuraavan kerran, kun mä tuun tänne, niin lukumäärä on 1, mä laitan paikkaan 1, sit se on 2, ja nyt kun lukumäärä on 3, niin mulle käy huonosti. Eli mun taulukossahan nyt tässä tapauksessa ei ole 4 paikkaa, eli indeksiä 3 siellä ei ole enää olemassa. Niin sen takia mä en saa enää sitä laittaa sinne. No siihen olisi olemassa semmoinen pieni helpotus taulukon tapauksessa, eli siellä olisi olemassa semmoinen mahdollisuus, että me voitaisiin sanoa, että jos se meidän lukumäärä on jo liian paljon, eli ollaan siinä 3, että me ollaan 3, tässä tapauksessa 3 laitettu sinne taulukkoon, niin arraysluokasta löytyy tuommoinen resize aliohjelma, mille viedään parametrina 5 siihen minun taulukkoon, että se taulukkohan itsessäänkin 5, mutta me viedään 5 siihen 5:een, ja sitten se luo ihka uuden taulukon, ja sille voidaan sanoa, että kuinka ison taulukon mä sen nyt haluan. Eli jos mä lisäisin tähän tämmöisen rivin, niin silloin mä saisin tämän kyllä toimimaan. Eli nyt kun se meidän ensimmäinen tilanne on siellä, että mä oon klikannut ne 3 sinne, niin nyt me tullaan siihen tilanteeseen, että mulla onkin näitä pisteitä jo enempi kuin tuo, tai yhtä paljon kuin tuo taulukon pituus, niin tämä 4. klikkaus tekee sen, se luo sinne uuden isomman taulukon. Ja sitten kun se tulee 6 siihen, niin sen jälkeen se luo taas isomman taulukon, mutta loogisesti tämä nyt näyttää, että mä voin siinä äärettömästi tehdä niitä pisteitä. Ja siitä mulla oli jonkunnäköinen animaatio siellä, eli meillä on lähtötilanteessa tuo luvut taulukko nyt esimerkiksi tässä tapauksessa. Ja sitten tässä on ihan ajan vietteeksi tehty uusi viite, T, jolla halutaan viitata sinne meidän luvut taulukkoon. No nyt sitten, jos tämä luvut taulukko on jo tavallaan täynnä, ja mä haluaisin sinne sitten laittaa paikkaan 4 jotakin, mitä ei ole olemassa, niin nyt mä voisin käyttää riisaisia hyväksi sillä tavalla, että mä sanoisin, että riisaisaapas tämä mun luku, niin silloin se teki semmoisen tempun, että se loisi ihka uuden taulukon. Eli tuo riisais loisi ihka uuden taulukon, niin se kopsisi kaikki ne mun alkiot. Ja sitten sen jälkeen se riisais, kun sillä on käytössä tuo viite tuohon mun, eli sillä riisaisella on käytössä nyt viite tuohon mun luvut, niin nyt se käy sitä viitettä pitkin kääntämässä tuon mun luvut viitteen tuonne uuteen taulukkoon. Ja sillä tavalla mä voin sitten tyytyväisenä tuonne luvutaulukkoon jonnekin kohti sijoittaa uusia arvoja. Mutta tämän riisaisi ongelma on se, että jos mulla oli joku toinenkin, mikä viittaa siihen samaan taulukkoon, niin silloin käy huonosti, koska nyt tämä uusi kasvanut taulukko, niin vaan tämä luvut viittaa siihen uuteen kasvaneeseen taulukkoon, ja se vanha taulukko jää sitten tuonne, ja nytten, vaikka voisi luulla, että tämä T nyt niin kuin kivasti seuraa tuota luvut, niin se ei seuraakaan sen jälkeen, kun sinne on tehty se riisais. Eli tuon riisaisin kanssa te ette selviä niin kuin kaikista tilanteista. Ja sen takia me tarvitaan muita tietorakenteita. Ja ne muut tietorakenteet tulee olemaan sitten lista. Eli esimerkiksi me tehdään kokonaislukulista, niin se tarkoittaa sitä, että sinne syntyisi tämmöinen olio, missä on kaksi attribuuttia. Eli laskuri sille, että montako alkiota se nyt tallentaa, ja sitten viite taulukkoon, missä ne varsinaiset alkiot on. Ja nyt jos mä sanon tuolle listalle, että lisätäänpäs me jotakin, niin se alustaa itsensä, jos ei se ole äsken alustanut, se voi olla, että se tuossa syntyissä jo alustaa itsensä kolmekokoiseksi. Mutta viimeistään nytten tuossa, ei kun joo, niinhän mä oon piirtänytkin tuossa, että se alustaa tuossa heti syntyissä alustaa itsensä nyt esimerkiksi neljäkokoiseksi taulukoksi. Eli tämä on ihan samanlainen kuin tuo meidän äskeinen tekele, mutta meidän perspektiivistä me ei nähdä koskaan varsinaista taulukkoa tuolla, vaan me nähdään semmoinen olio, millä on tiedossa, että montako alkiota se tallentaa, ja viite sitten siihen ikiomaan taulukkoon. Ja nyt jos mä tuolle listalle sanon, että lisääpä sinne kolmonen, niin se tekee sitten semmoisen tempun, että ahaa, paikka nollaan täytyy olla vapaa, meillä on nolla alkiota tällä hetkellä tallessa. Kun mä laitan kolmosen, niin se kansi laittaa paikkaan nolla, ja sitten se sisäinen lukumäärä kasvatetaan 9. Eli sama temppu kuin mä äsken tehtiin siinä meidän omassa ohjelmassa. Nyt se vaan piileskelee se lukumäärä tämän olion sisällä, ja mä en ajattele käyttäväni sitä lukumäärää tai taulukkoa ollenkaan, vaan mä sanon sille abstraktimmin, että mä sanon, että lisää sinne uusi alkio. Ja sitten kun lisätään seuraava, niin sitten mulla on 2 alkiota siellä, ja sitten kun me lisätään seuraava, niin siellä on sitten 3 alkiota, ja sitä voi syntaktisesti käyttää ihan niin kuin taulukkoa, eli mä voin vaihtaa ykköspaikassa jotakin, sitten mä voin sinne lisätä vielä yhden alkion. Ja nyt jos mä sitten teen jonkun operaation, mikä lisää tavalla tai toisella, esimerkiksi add tai insert, eli sanon, että paikkaan 2 lisää tai jotain, niin silloin se itse täällä se lista tekee sen riisaisin. Eli sitten se luo itse täällä kopion, no $3 tarkoittaa, että meille syntyy uusi olio nyt tuolla johonkin muuhun paikkaan siellä Huitsin Nevada-hiipissä. Ja sitten jos me halutaan lisätä paikkaan 2 jotakin, niin silloinhan se tarkoittaa, että meidän pitää työntää 99 ja 1 eteenpäin, 5 1 eteenpäin tuolla. Eli noitahan meidän pitää pykätä tuolla sitten 1 eteenpäin. Ja sitten meille jää vapaaksi se kakkospaikka, ja me voidaan sinne laittaa sitten se uusi lisättävä asia. Ja sitten vastaavasti, jos mä sanon, että poista jotakin, eli poista sieltä nyt 99, niin periaatteessa se etsii tuo 99, ja se poistaminen on nyt helppoa sillä tavalla, että nyt kun tuo viimeinen poistetaan, niin ei tarvitse muuta kuin loogisesti se oma määränsä muuttaa siellä pienemmäksi. Eli tälleen tulee tämä lista toimimaan, että siitä voitte ajella sitä ja miettiä, että mitä siellä listassa niin kuin tapahtuu. Mutta siinä tapahtuu se sama asia, mitä me äsken tehtiin, että nyt vaan jätetään ohjelmoilta pois se vastuu siitä sen lukumäärän ylläpitämisestä. Ja nyt on se hyvä puoli, että jos mulla olisi ollut tänne toinenkin viite tänne listaolioon, niin se toinenkin viite näkisi sen muuttuneen tilanteen. Ja sitten kun se lista on kasvattanut itseensä, niin tämä vanha taulukko täällä muuttuu roskaksi. Ja se tarkoittaa sitä, että joskus tulee garbage collection, eli se muistin siivous, mikä ne käyttämättä jääneet muistialueet niin kuin sallii, että niitä saa sitten käyttää toiseen tarkoitukseen. Ja se on se Javan ja C-Sharpin suuri parannus niin kuin C-kieleen verrattuna, missä C-kielessä ei ole muistihallintaa. Ja suurin osa ihmisistä ei osaa käyttää C-tä sen takia, koska ne ei pärjää sen muistin kanssa. Joo. Eli mitä meidän pitäisi tehdä, että me muutettaisiin tämä meidän nykyinen ohjelma listaksi, niin tämä pari, mikä meillä oli, tämä pisteet ja lukumäärä, niin tämä korvattaisiin sillä, että me sanotaankin, että noiden sijaan meillä on nyt tässä tapauksessa ikioma attribuutti, joka on lista, joka tallentelee vektortyyppisiä asioita tässä tapauksessa. Eli äsken meillä oli lista, joka tallenteli int-tyyppisiä asioita. Eli tämän listan syntaksiin tulee nyt ongelma, että kun se tietotyypin nimi on lista, niin sitten tulee ongelmaksi, että missä sanotaan se, että minkä tyyppisiä olioita se tallentaa. Ja siksi on pitänyt ottaa uusi syntaksi, eli tuommoiset kulmasulut. Minusta ne on ruman näköiset, kun ne on niin terävästi pistää silmään, mutta tuommoiset ne on joutunut valittamaan siihen. Koska melkein kaikki muut sulut, mitkä siihen olisi käytetty, niin se ei olisi enää yksi käsitteistä, että mitä ne tarkoittaa ne sulut. Niin niiden piti vaan ottaa tuohon uusi sulkumerkintä käyttöön ja niihin sulkuihin laitetaan se, että mitä tyyppiä tämä tallentaa. Eli nyt kun me haluttiin tallentaa taulukkoon näitä meidän vektoreita, niin nyt me sanotaan, että me tehdäänkin lista, joka tallentelee noita. Ja annetaan senkin nimeksi pisteet. Ja se luodaan, niin kuin se tuossa äsken luotiin, että sanotaan, että nyt lista, joka tallentelee vektoreita, ja sen enempää meidän ei tarvitse siinä sanoakaan. Eli me voidaan pyyhkiä pois nämä meidän taulukkoon liittyvät asiat, ja tuo hoitelee sitten se homman. Nyt se valittaa siitä, että mulla on käynnissä varmaan se sovellus täällä. Mä tein siihen muutoksia, joka ei sitä kestä. No niin, mitä muuta mun pitää muuttaa, niin aika monessa paikassa se täällä suuttuu meillä. Eli nyt meillä oli täällä sitten semmoinen aliohma, että laske matka näyttöön ja siitä mentiin aliohmaan summaa etäisyydet. Ja nythän mulla ei ole lukumäärä muuttuja olemassa, mutta mä en tarvitse lukumäärä muuttuja, koska se lukumäärä muuttuja, mitä mä äsken pijin, niin se on sisäisesti tässä oliossa itsessään. Eli mä voin heivata pois kaikki ne, missä mä oon sitä lukumäärästä joutunut äsken puhumaan. Eli se voidaan ottaa sitä pois. No sit se tietysti suuttuu sitä summaa etäisyydet, että mulla se summaa etäisyydet on esitelty, että siellä on kaksi parametriä, no en mä tarvii siellä kuin yhden parametrin. No sitten tämä ensimmäinen parametri jää väärän tyyppisesti, koska pisteet on lista vektoreista, ei taulukkovektoreista, se suuttuu tuossa, että sä voit konvertoida. Ja nyt nämä virheilmoitukset valitettavasti rupeaa olemaan sotkuisen näköisimmiä. Argument 1 can't convert from system collection generic list jypeli vector to jypeli vector hakasulkeet. Eli tuo nyt vaan pitää lukea, että ei voi listaa, joka tallentelee niitä vektoreita, niin ei voi muuntaa taulukoksi, joka tallentelee vektoreita. Eli tämä aliohma sitten esitellään sen sijaan, että se esitellään taulukoksi, se esitellään listaksi, joka tallentelee niitä samoja alkioita kuin äsken. No sitten meillä jää ongelmaksi täällä tämä, että me puhutaan lukumäärästä. Kaikista vähimmälläpä mä pääsen tässä, että kun mä sanon, että kun mulla ei sitä lukumäärämuuttujaa enää ole missään, niin mä selvitän sen lukumäärämuuttujan tässä. Eli mä kysyn siltä pisteet oliolta, joka tässä meidän äskeisessä kuvassa oli tämä lista, niin mä kysyn tältä, että paljon siellä on tuo määrä. Ja sen mä saan kysyttyä, kun mä sanon, että annahan sieltä count. Eli jos se olisi taulukko, niin silloinhan pisteet.length antaa sen taulukon maksimipituuden, mutta tämä count antaa sieltä sen maksimipituus, eli kapasiteetti voi olla jotakin muuta, niin kuin meillä tässä kuvassa oli aluksi tämä listan kapasiteetti näiden parin lisäyksen jälkeen, niin oli meillä vaikka nyt kun mä oon sinne koko kaksi alkiota lisännyt, niin tämän listan kapasiteetti on nyt 4, ja sen count on tällä hetkellä 2, eli nyt siellä on 2 alkiota tallessa. Eli tuolla countilla te saatte kysyttyä, että paljonko siellä on loogisesti niitä alkioita. Ja jos ei niitä ole vielä 2, niin okei. Eli siihen ei tarvinnut tehdä isoja muutoksia. Tyyppi vaihdettiin ja vaihdettiin, että sitten se lukumäärä, mikä äsken tuli parametrina, niin otetaankin se selville sieltä. Eli jos te osaatte tehdä aliohmia, mitkä käyttää taulukoita, niin te osaatte tehdä alijohdon, mitkä käyttää listoja. No sitten seuraava murheen paikka on täällä taas, eli piirrä pisteiden väliset viivat. Niin täällä meillä on sitten ongelma, että sitä lukumäärää ei ole missään olemassa, niin hoidellaan se taas samalla tavalla, että int-lukumäärä on meidän pisteet listalta. Kun se on meillä attribuuttina, niin kysytään siltä sitten paljon, että alkioita on. Siihen ei oikeastaan muuta tarvitakaan. Kivaa on, että me voidaan sitä listastakin pyytää paikassa i oleva alkio just samalla tavalla kuin taulukosta. Eli siihen ei tarvittu mitään muutoksia. Seuraava punainen mussutus on tuossa kohti, eli lukumäärä on 0, poista pisteet. Tässä kohti me ei saada koskea siihen taulukon, eli tänne me ei saada koskea, että me muutettaisiin itse tuota lukumäärää. Se olisi helppo ratkaisu, jos me voitaisiin sanoa, että tuolla on 0, niin siellä olisi loogisesti 0 silloin. Mutta me voidaan sinne esimerkiksi sanoa, että poistahan kaikki alkiot nollasta sinne, paljonko niitä nyt on. Mä en muista, onko siellä nykyisin olemassa jopa clear. Taitaa olla jopa helpompi homma poistaa tuolla tavalla nykyisin. Eli mä sanon sille listalle, että tyhjennä itsesi. Ja tämäkin osaisin toteuttaa. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että laitetaan 0 tuohon countin kohdalle. Niin silloin se on niin kuin loogisesti tyhjä se lista. Eli periaatteessa voitaisiin tehdä, jos saataisiin sijoittaa, niin sanoa, että .count on 0, mutta me ei onneksi saada tehdä sitä, koska jos me saataisiin sitä counttia räplätä, niin meille kävisi huonosti. No sitten lisää uusi piste. Nyt kun meillä on listasta kyse, niin me ei tarvitse mitään riisaisia täällä miettiä, se voidaan ottaa pois. Meidän ei tarvitse yhtään miettiä sitä, että kuinka iso se on, vaan me voidaan tyytyä ihan kylmän viileästi siihen, että sanotaan, että ädätään sinne listaan tuo uusi lisättävä asia, ja mitä lukumäärähän me ei tarvitse kasvattaa, koska niin kuin se kuvasta katsottiin, niin se lista itse kasvattaa sitä omaa lukumääräänsä. Eli noin muutokset me tehdään siinä, että niin kuin ohjelma, mikä käyttää taulukkoa, niin onkin ohjelma, mikä käyttää listaa. Ja nyt mä kommitoin tämän, niin tuo ero tulee tuonne näköiselle, eli git add, ja sitten sanon, että taulukko listaksi, niin näkee sitä diffistä sieltä GitLabista, piste taulukko listaksi, niin sitten on noin muutokset siellä meillä jemmassa. Toinen oli niin kuin johdanto siihen, että mitä hyötyä sitä listasta on. Ja nyt meillä on sitten ohjelma, mikä toimii sillä tavalla, että mä saan ihan surutta mätkiä täällä niitä pisteitä, kuinka paljon jaksan. Ja se laskee sitä matkaa siellä ja piirtää kuvaa, että missä kaikkialla mä oon kävellyt tai jollakin muulla tavalla liikkunut. Syttävän. Joo. Se siis lista listoista. Voisithan sä periaatteessa sanoa tämän tietotyypiksi, että list jostakin, mitä se sitten olisikaan suluissa. Eli jos sä haluaisit tehdä niin kuin tavallaan kaksiulotteista taulukkoa vastaavan listoilla, niin silloin sä voisit tehdä sitä listalistoista. Ja sitten se kuva näyttää samalta, mikä katsottiin se jacket array. Silloin kun katsottiin kaksiulotteisia taulukoita. Sitten mä silloin alkukurssilta sanoin, että se kynä ja paperi on se teidän tärkein työkalu. Mutta kun sitä ei teillä koskaan näe, niin piirrelkää näitä nyt sitten edes tällä piirto-ohjelmalla. Eli taulukko me piirrettäisiin tällä tavalla tällä piirto-ohjelmalla. Eli tällä ei ole mitään tekemistä C-sharpin tai Javan tai minkään kanssa. Me vaan käytetään tätä havainnollistamaa. Eli tämän syntaksi ei ole ihan sama. Eli nyt me sanotaan, että meillä on referenssimuuttuja taulukko, joka viittaa johonkin, missä on monta jotakin. Ja tuon muistaakseni voi kirjoittaa myös array, eli jos ei halua kirjoittaa noita hakasulkuja, niin voi kirjoittaa array siihen. Eli tämä on tämän syntaksia, eli me sanotaan, että nyt se tyyppi, mitä siellä sitten jossakin muualla on, niin se on taulukko, jonka nimenä on nyt sitten $1, ja se tallattaa tässä tapauksessa V niin kuin valjuuta, arvoja, ja sitten voidaan luetella ne arvot siinä, niin silloin me saadaan piirrettyä tuommoinen kuva. Nyt jos me haluttaisiin piirtää lista, niin me sanottaisiin sitten vastaavasti, että meillä on viite, jonka nimi on vaikka lista. Silloin me saadaan kuvaa tämmöinen, mikä osaa viitata. Sitten me sanotaan, että se viittaa jonnekin, eli piirretään samannäköinen nuoli kuin tuolla kuvassakin piirrettäisiin. Ja sitten sanottaisiin, että se on tyyppinä nyt lista, ja sen nimi on vaikkapa $2, koska se syntyy jonnekin toiseen huitsin Nevadaan. Se tallentaa vaikkapa 8 kappaletta valjuuta, ja ne arvot on vaikka 3, 9, 5 ja 99. Eli piirrelkää sillä, kun se saman tien piirtää teille, niin te näette, miten se toimii se piirtäminen. Ja oikeastaan meidän pitäisi se lista piirtää aina tällä tavalla. Että oikeasti se lista pitäisi aina piirtää niin, että siinä on olio, missä on 2 attribuuttia, eli se countti ja sitten se viite sinne taulukkoon. Mutta kun sitä ei jaksa enää niin kuin pitkän päälle semmoisena ajatella, niin piirretään jatkossa ne taulukot, listat sillä tavalla, että se näyttää ihan niin kuin taulukolta, mutta siinä on lisänä vielä tuossa tuo montako alkiota se tällä hetkellä tallentaa. Että se niin kuin kuvana olisi meillä se lista ja taulukon ero. Mutta tämä väli tästä on oikeasti monimutkaisempi. Eli se on se, että siellä on tämä ylimääräinen olio, missä on se määrälaskuri ja sitten se viite siihen taulukkoon. Mutta turha niin kuin kaikkia kuvia monimutkaistaa sillä. Ja nyt jos me tuonne listaan haluttaisiin uusi alkio laittaa, eli tuohon, jos me laitetaan tuohon nimeen eteen tähti, niin se piirtää sen nimeen meille tänne näkyviin. Eli tässä piirtokielessä toi, että laittaisi johonkin tähti vai ei, niin sillä saa valita sen, että piirtääkö se sen nimeen sinne näköiselle. No niin, jos mä haluaisin tuonne listaan vaikka laittaa paikkaan 4 jotakin, tuolla kuvassa piirtää, niin sitten sanotaan, että $2 paikkaan 4. Piirretään vaikkapa 97, niin silloin se piirretään tuonne 97, mutta nyt se ei olisi loogisesti meillä siellä listassa mukana, koska tämän listan käytettyjen alkioiden määrä on kuitenkin edelleen vaan 4. Eli jos mä haluaisin, että se olisi tässä oikeasti mukana, niin sitten mun pitää itse sinne vielä oikein aktiivisesti sanoa, että $2 kauntti on 5, niin tuli väärinkirjoitettu kauntti, niin silloin siellä on 5, eli nyt me on piirretty tuommoinen. Mutta näitä pitäisi oikeasti piirtää kynällä ja paperilla, kynään sauhuteen koko ajan, kun te työskentelette listojen tai taulukoiden kanssa, että varmasti koko ajan ymmärretään, että mitä tapahtuu. Mä kokeilin pari vuotta sitten entissä sitä, että näitä piirrettiin sillä Draw.io:lla, mikä on yksi paras niin kuin netissä oleva piirto-ohjelma, mutta siitä ei tykätty, niin siksi mä tein tähän omaan kielen, millä tämä piirtäminen niin kuin piirtää just semmoisia palikoita valmiiksi, niin kuin me halutaan piirtää. Eli jatkossa rupeaa demoissa tulemaan tämmöisiä, että teidän pitää piirtää, ja Tentissä on sata varmasti joku ohmakoodin pätkä, ja teidän pitää piirtää kuvaa, että miltä muut työt näyttää, kun me ollaan tuossa kohti sitä ohmakoodia menossa. Korjaajien kannalta helppo tehtävä, koska se automaattitarkastaa niitä. Joo, mutta siitä voitte opetella niitä, että mitä tapahtuu, eli se vaan tänne kuvaan tekee jotakin. No niin, lähdetään käymään tätä lista CS tässä läpi, ja tässä meneekin koko loppuluennon aika tuossa. Eli lähdetään menemään uudestaan esimerkkiä, että mitä näillä listoilla voi tehdä. Eli mä teen tällä C-sharpilla sitä, niin menee vähän hitaammin. hitaammin. Eli jos meillä oli taulukko, niin taulukko esiteltiin tuolla tavalla, ja taulukko pystyttiin alustamaan heti esittelyyhteydessä. Ja sitten joku kysyy siellä, että minkä takia tässä ei tarvitse kirjoittaa sitä new int hakasulku. Tässä saa kirjoittaa se new int hakasulku. Mutta silloin, kun me tarvitaan jossakin muussa yhteydessä niin kuin tämmöistä vakiotaulukkoa, niin valitettavasti tämä syntaksi, millä tuo taulukko voidaan alustaa syntyyhteydessä, niin se ei toimi enää siinä, jos me kutsutaan vaikka aliohjelmaa, niin mä en ole ihan varma, että miksi aliohjelman parametriksi ei voisi viedä tämän näköistä, mutta siinä on varmaan joku yksikäsitteisyysongelma. Ja millä alustalla tentti järjestetään? Tietysti Timissä, etänä tai täällä saleissa, kummanko sitä aikanaan valitsette. Eli oikeasti meidän pitäisi tässäkin kirjoittaa, että me luodaan uusi taulukko ja alustetaan se noilla arvoilla. Mutta tässä kohti se niin kuin on riittävä yksikäsitteistä, että se pystytään tulkitsemaan tuossakin yhteydessä, että tuo tarkoittaa sitä, että luodaan uusi taulukko, mikä alustetaan noilla arvoilla. Mutta muualla sitä ei voi valitettavasti käyttää tuommoisena. Toinen tapahan luoda taulukko oli, että me sanotaan, että me luodaan taulukko, jos on 6 alkiota. Ja silloin tuo tarkoittaa, että meille syntyy taulukko, jonka alkiot ovat 0 alkioita tätä tietotyyppiä. Sitä, mitä se 0 alkio tarkoittaa, niin se riippuu sitä tietotyypistä. Eli intin tapauksessa se on ihan nollia. Kaarin tapauksessa se olisi 0-merkkejä, mikä on merkki, jonka ASCII-koodi on 0. String-taulukon tapauksessa se olisi 0-viitteitä, eli viitteitä, mitkä ei viittaa yhtään mihinkään. Se taulukon koko saatiin noin selville. Jos te halusitte taulukon tulostaa, niin yksi tapa tulostaahan se oli, että se muutetaan vaikka string joinilla pötkyksi merkkejä, joiden lukujen välissä on sitten välilyönti. Ja yhtä taulukon alkioita muutitte noin, ja sittenhän meillä pystyy olemaan aliohmia taulukoille, vaikka suurimman etsiminen, minne tulee sitten parametrina, että jos me kutsutaan suurin taulukko, niin silloinhan me esitellään täällä, että int hakaa sulkeet luvut. No sitten kun me halutaan tehdä lista, niin lista tehdään periaatteessa silleen, niin kuin äsken katsottiinkin, eli sanotaan, että meillä on nyt vaikka lista, joka tallentelee kokonaislukuja tässä tapauksessa. Sitten jos naapurin poika tulee, niin te neuvomaan, ei kun naapurin henkilö piti sanoa, kun ei saa sitä poika, sori. Eli naapurin henkilö tulee teitä neuvomaan, niin nyky C-sharpissa voi tehdä sillä tavalla, että tänne kirjoittaa var, kun esittelee muuttujan, niin sanoo, että mulla on vaan muuttuja, jos sen tietotyyppi on selvitettävissä tästä oikeasta puolesta, niin kuin tässä tapauksessa on, eli jos mä luon tuolla oikealla puolella uuden listan kokonaislukuja, niin silloin on selkeää, että tuon listan tietotyyppi on list inteistä. Mutta en tätä halua käyttää ennen kuin te olette niin kuin ammattilaisia näiden tyyppien kanssa. Että mielellään kirjoittaisin molemmat puolet niin kauan, että te varmasti tiedätte, mitä ne tyypit tarkoittaa. Koska niiden kanssa pitää pystyä elämään Javassa ja niiden kanssa pitää pystyä elämään C++ ja C:ssä ja muussa. Pythoniin siirtyessä toki ei tarvita niitä tyyppejä. Joo. Olisin tuon kertonut, mutta kerta kerroit. Niin. Elikkä toinen tapa C-sharpissa lyhentää asioita on, että jos oikea puoli kertoo riittävän tarkasti, mistä on kyse, ja sitten mä sanon tällä, jos vasen puoli kertoo riittävän tarkasti, mistä on kyse, niin riittää tällä oikealla puolella vaan sanoa, että luodaan uusi, niin se tietää automaattisesti, että koska täällä on tietotyyppinä lista luvuista, niin tuo nyt tietää sen silloin, että no tehdäänpä sitten lista luvuista, kokonaisluvuista, mutta en tekisi sinnekään vielä tällä teidän osaamisen tasolla sitä, koska silloin jää opettelematta sitä rutiinia, mikä me tarvitaan tuossa jossakin kohti joka tapauksessa. Mutta jos joku sanoo teille, että Pyytto on helpompi kieli, niin periaatteessa tällä C-sarpilla voidaan lähteä tekemään lähes yhtä helppoa kuin Pythonilla, kun me jätetään noita kirjoittamatta. Joo. voi tehdä funktio, mikä palauttaa listan, ja eihän mikään estä, että voithan se tehdä funktio, mikä palauttaa minkä tahansa tietotyypin. Se funktio voi joko luoda sen listan, tai se voi sen voi vaikka yhdistellä pari listaa ja palauttaa toisen niistä, tai ihan ei siinä ole mitään rajaa. Et kun ajattelette nämä tyypit tarpeeksi abstraktisti, niin te voitte tehdä niin kuin ihan mitä lystää, se tuon taas tuhon tuon yritys. Tuli ballistinen karkki siitä. Joo, eli silleen te teette sen uuden listan. Tälle voitte parametrina sanoa, että kuinka ison te haluatte. Eli jos ette sano tuossa mitään, niin se tekee todennäköisesti 4-kokoisen sitä ihan vaan ajan vietteeksi, että siitä on niin kuin helppo lähteä isontamaan, mutta sehän voidaan kokeilla tuossa. Mutta jos te tiedätte etukäteen, että te olette käsittelemässä vaikka vuoden viikkoja, niin se voisi ihan hyvin sanoa, että tehdään sitten valmiiksi 52 kokoinen, niin se ei joudu niihin isontamisoperaatioihin niin montaa kertaa. Tai jopa se 53, niin se on varmasti, se ei joudu ikinä isontamaan silloin. Mutta katsotaan, miten tuo tuossa toimii tässä tapauksessa. Eli nyt sitten te lisäätitte niitä alkiota sinne. Mä en ole ihan varma, tykkäänkö mä tästä hirveästä täydentämisestä. Lista.at, jos te haluatte sinne uuden alkion laittaa, niin sanoitte, että lista.at ja vaikkapa kolmonen, niin silloin se menee sen lista ensimmäiseksi alkioksi ja lista.at ja vaikkapa laitetaan samalle, kun siellä pohjassa on lista.at ja sitten vaikkapa vitonen ja sitten pistetään vielä pari addia sinne lista.add ja vaikka 99, se todennäköisesti ei vieläkään joku kasvatushommi. Sitten jos mä teen vielä lista.add sinne ja sanotaan vaikka 107 ajan vietteeksi. Ja sitten laitetaan tuohon breakpointia. Muistakaa, että tämä debukkari on se teidän paras opettaja. Että nyt kun näitä katsoo, että mitä tekee, niin tehkää tämmöisiä pikkuohjelmia. Ja ajakaa niitä sillä debukkerilla. Ja miettikää sitten, mitä niissä tapahtuu. Tuosta oletusjuttu ja debukkaus käyntiin siitä. Ja katsotaan, mitä tämä sanoo meille. Eli nyt se sanoo meille, että meillä on siellä lista, jonka kauntti on tällä hetkellä 0. Sitten sieltä löytyy sieltä listasta raw view, eli sieltä löytyy, että listalla on kapasiteetti, joka näköjään se alustaakin sen tässä tapauksessa 0-kokoiseksi, ennen kuin se on tehnyt yhtään mitään. Ja nyt kun se lähtee ensimmäistä addia tekemään, kun sen kapasiteetti on 0, niin nyt se sitten step over tuolta, niin se kasvokin se lista sillä tavalla, että sen kapasiteetti on nyt 4. Ja nyt siellä on kanttina 1, eli nyt siellä on 1 alkio. Ja nyt jos mä haluaisin tietää, mitä se lista sisältää, niin melkein se olisi helpoin, että jos joudutte debukkerissa katsomaan, että mitä tuolla teidän listassa on, niin melkein helpoin on tänne Watchiin lisätä sitten string join ja se listan sisältö välilyönneillä, niin näette, että siellä listassa on nyt se kolmonen, mikä ollaan lisätty. No nyt kakkosen lisääminen, että ne lista on helppoa, niin kuin siinä äskeisessä meidän kuvassa. Eli nyt kun meidän kauntti on 1, niin silloin se paikkaa 1 menee laittamaan tuon kakkosen. Step over, jup. Ja onko se nyt sillä tavalla, että se ei näköjään tätä, se ei päivitä. Tuo pitää muistaa sitten itse päivittää, on tämmöisiä vaikeampia funktioita tuolla Watchissa, niin se ajaa niitä joka välissä ihan siitä syystä, että jos se on hidasta se ajaminen, niin se ei se debukkaus ole hidasta. Eli nyt te näette, että teidän lista 0-alki on 3 ja lista 1-alki on 2 ja sen listan kapasiteetti on meillä 4 ja siellä on 2 alkiota tällä hetkellä olemassa. Sitten mä voin sinne varmaan vielä sanoa tämän, voinkohan mä tänne sanoa, että se näkyy se listan make object id, niin se on nyt $1 paikassa olevinaan, static members, non-public members. Täällä on tämä items-lista, mikä on 4-kokoinen. Eli jos siitä laitetaan object id näkyviin, niin se on nyt paikassa $2 tuo meidän se lista olemassa. Ja nyt nuo kaksi kaksi lisäystä ei tuossa tee vielä yhtään mitään, ja tuo 99 ei tee vielä mitään, eli nyt meidän listassa on sitten ne alkiot, ja näette tuostakin, että ne alkiot on siellä. Nyt meidän count on 4, ja sitten kapasiteettikin on 4, eli nyt kun me lisätään tuosta 7, niin silloin se joutuu siihen uudelleenjärjestelytarpeeseen, eli nyt kauntti meni 5, meidän taulukko kasvo isommaksi, eli nyt täällä non-public memberissä, niin tämä itse taulukko on nyt 8 kokoinen, eli sen kapasiteetti on nyt 8, eli se kasvo, niin kuin me siinä piirrettiin siinä meidän äskeisessä kuvassa, kun sitä katsottiin, että miten se yksitellen meni. Ja nyt tämä uusi taulukko on nyt sitten, jos sille tehdään tuo Make Object ID, niin nähdään, että nyt se on paikassa $3. Eli nyt sinne syntyy eri paikkaan se uusi isompi taulukko. Ja se vanha taulukko, missä on ne samat arvot, mitkä siellä oli alun perin, niin se on sitten muuttunut nyt roskaksi. Eli nyt sinne $2 ei kukaan enää missään viittaile. Ja sitten jos joku tarttisi 4 koko se int-taulukon, niin se voisi saada luvan käyttää sitä. Mutta tämä niin kuin minusta paremmin selviää sitä meidän kuvasta, mutta tällä debuggerilla te voitte katsoa sitä samaa asiaa. Eli silleen se käyttö on aika helppoa tuolle listalle. Ja sitten niin kuin oli puhe, että jos me halutaan, niin jos mä sanon, että listan vaikka kakkospaikassa olevaksi alkioksi laitetaan vaikka 56, niin sen kun laitatte. Ongelma tulee todennäköisesti siinä, jos me sanotaan, että laitetaan listan paikkaan 45, laitetaan 89, niin tähän tämä todennäköisesti tulee kaatumaan, koska mun listassa ei ole tällä hetkellä niin paljon paikkoja. Ajetaan tuo uudestaan ja ajetaan se tuosta ja sitten tuohon, niin sitä me saadaan system out of range exception. Eli jos te käytätte näitä hakasulkunotaatioita, niin silloin te olette ihan samalla tavalla kuin taulukossakin olette, niin olette itse vastuussa siitä, että teidän pitää huoli, että semmoinen paikka on olemassa. Ja nyt se count on se rajaa sille, ei se kapasiteetti. Eli se saatte tuo index out of exception, jos te pistätte isompaa indeksiin kuin mitä se count on, tai jopa count kokoiseen indeksiin, count paikkaan laitatte, niin sekin on jo yli siitä loogisesta rajasta. Onko tuohon asti listasta mitään kysyttävää, että tosissaan jos se lista haluaa tulostaa, niin se on melkein helpoin tulostaa täällä sitten, otetaan tuo pois, koska tuo ei ole terveinen lause. Jos jostakin syystä se pitää tulostaa, niin console write line ja joinitte sen listan. Nyt tuli niin iso muutos tuohon, että se ei suostu sitä tekemään kesken olevalle ohjelmalle, eli se pitää lopettaa se entinen ajo. Ja nyt jos mä sanon, että poista, eli lista.remove, niin sille mä voin kertoa, että mikä alkio sieltä poistetaan. Eli nyt jos mä sanon, että poistetaan sieltä 99, niin silloin se etsii itse se 99 sieltä ja poistaa sen sieltä. Eli ensin meidän lista oli ton näköinen, kun sillä poistetaan se 99, niin se on ton näköinen. Ja siinä poistamissahan se joutuu tekemään sitä, että se hilaa niitä muita alkioita sitten sisäänpäin ja muuttaa sitten sitä counttia vastaavasti. Ne olisi ihan hyviä demotehtäviä tai tenttitehtäviä, että tee semmoinen, mikä poistaa yhden alkion. No niin. No sitten meillä oli valmiina täällä tämä aliohjelma, mikä etti taulukon suurimman. Ja nyt, että miten listoja käytetään, niin mä nyt käytän samaa nimeä tuossa, int suurin, niin nyt mä haluan tehdä aliohjelman suuri, jolle viedään parametrina tämä meidän lista, ja sen tehtävä olisi löytää se listan suurin. No nythän se suuttuu meille sen takia, että meillä on täällä aliohjelma suurin, jolle tulee parametrina kokonaislukutaulukko. Niin sehän suuttuu siitä, että sä voit pöliä tehdä semmoista, että sä viet listan tuommoiselle aliohjelmalle, missä on kokonaislukutaulukko, koska tyypit ei täsmää. minkälaisessa tilanteessa, jos listaa viittaa jokin silloin, kun sen koko on 4, niin jälkeenpäin listan koko kasvaa, poistuuko vanhempi, pienempi lista myös silloin. Nyt en ihan ymmärtänyt ongelmata, mutta nyt en ihan ymmärrä täysin kysymystä, mutta listan koko on 4 ja listan koko kasvaa. Siis se pienempi taulukko, niin sehän tekee siinä kasvamisessa, se joutuu tekemään se uudemman taulukon, niin kuin tehtiin tuossa meidän äskeisessä kuvassa. Eli mun mielestä tämä kuvaa vastasi siihen. Mun mielestä tämä kuvaa vastasi siihen kysymykseen. Eli nyt kun meillä on ne, itse kun mulla on semmoista, että hyppää tiettyyn paikkaan, niin tässä mennään askel kerrallaan. Eli nyt kun meillä on toi lista tuolla täynnä ja nyt tuon insertin takia se joutuu sinne luomaan uuden listan, tai yhtä lailla adin takia, niin kuin äsken katsottiin, niin se joutuu, ei listan, vaan sisäisesti se joutuu tekemään sen uuden taulukon. Niin tämä vanha on roska nyt, että kukaan ei viittaa tuohon $3 paikkaan tuossa. Minkälaisessa tilanteessa olisi ehdottomasti käytettävä taulukko eikä listaa? Vähän viime vuonnakin kysyttiin, että miksi käyttää koko taulukkoa, kerta lista on, vaikuttaa paremmalta kaikissa tilanteissa. Niin oikeastaan syy on se, että hirvittävästi vanhaa koodia on tehty käyttäen taulukoita. Eli taulukko on vanhempi tietorakenne kuin lista. Ja jos katsotte niitä valmiita C-Sharpinkin aliohmia, niin hirveän monelle viedään taulukko parametrina. Esimerkiksi Splitille vietiin parametrina taulukko niistä kirjaimista, mitä me haluttiin etsiä siinä splittausvaiheessa. Niin sen takia se taulukko on niin kuin pakko osata. Eli sieltä tulee niin kuin yksi vaatimus sille. Toinen on, että tietysti se taulukko on vähän yksinkertaisempi, koska siinä on vähempi sitä koneistoa. Niin jossakin ääritilanteessa, jos se taulukko kelpaa, niin kannattaa käyttää minusta taulukkoa. Se, että jos ihan uusi kieli tehdään tyhjästä, missä ei ole mitään sellaista historian painolastia, että on valmista koodia, niin varmaan silloin voisi olla, että sinne kieleen tehtäisiin pelkästään lista. Esimerkiksi Pythonissa on sen taulukko on oikeastaan lista, eli sinne olemassa oleen voi lisätä uusia. Jos listassa olisi 2 altkiota 99, niin poistaako remove molemmat vai ensimmäisen vaan? Ymmärtääkseni se poistaa se ensimmäisen. Eli jos te haluaisitte poistaa kaikki, niin teidän pitäisi sitten kutsua uudestaan sitä remove. Ja kysyä siltä, että poistitko sä mitään. Ja sitten kun se sanoo, että en poistanut mitään, niin sitten tietää, että nyt ei kannata enää kutsua sitä. Joo, eli tuossa oli vastaus. Ja saako Tentissä käyttää luentomonisteita? Tentissähän oli sillä tavalla, että te saatte tehdä sen lunttilapun, mikä tekemistä ei ymmärtääkseni kukaan vielä aloittanut, jos mä oikein olen katsonut. Eli te saatte kirjoittaa sinne 4-sivuisen lunttilapun, missä on ne asiat, mitä te ette ulkoa muista. Ja sitä te saatte tulostaa ja pitää Tentissä mukana. Eli siellä Timissä on teille se valmis pohja täällä muut kohdassa, lunttilappu tuolla. Eli menkää sinne kirjoittamaan ne asiat, mitä ette muista. Lunttilapus on semmoinen huono puoli. Mullakin kävi sillä tavalla aina koulussa, että kun kirjoitti sen lunttilapun, niin sitä ei tarvinnutkaan. Siis jos esimerkiksi on lista 2, no otetaan tuonne näytölle, niin tietää mistä puhutaan. Jos on esimerkiksi lista 2 on lista ja jälkeenpäin lista kasvaa, niin lista 2 osoittaa siihen koko ajan siihen samaan listaan, mikä voi sisältää se uuden isomman taulukon. Eli tässä ei tule sitä ongelmaa, mikä meillä tuli siinä taulukon riisaisin kanssa. Eli tämä on yksi hyvä syy, miksi tämä listaa niin kuin kannattaa käyttää. Eli tämä lista 2 seuraa aina täydellisesti sitä listaa, jos me käytetään listaa tuossa tapauksessa. Siis tuossa tapauksessa kopioit list int-tyyppiä, joka hoitaa muistin puolesta. Ö, taulukon tapauksessa, niin jos teillä on kaksi viitettä samaan taulukkoon, niin asiat toimii hyvin niin kauan aikaa, kun te ette mene käyttää sitä riisaisia. Että se riisais on se ongelma siinä. Hyvä, nyt tulee hyviä kysymyksiä. Saatte sinne virtuaalisia karkkeja. No niin, jatketaan listan kanssa. Eli oltiin siinä tilanteessa, että mä en pysty kutsumaan tätä vanhaa suurin. Eli mun pitää tehdä uusi suurin sinne. No naapurin pojallahan on aina hyviä ohjeita, että käytä copypaste, naapurin henkilöllä hyviä ohjeita, että käytä copypasteja. Ja äsken sanoin, että jos osaa tehdä jonkun taulukolle, niin sen osaa tehdä listallekin. Eli nyt me vaan tehdään tänne uusi aliohjelma, jonka tyyppinä ei olekaan nyt int-taulukko, vaan tämän tyyppinä on lista inteistä. Joo. No LinkedIn-tilalla listassahan me käytettiin sitä counttia. Ja nythän meillä on ongelma, että mikä on semmoisen listan tai taulukon suuri, missä ei yhtään alkiota, niin sovitaan, että se on 0. Ei se ole kovin hyvä sopimus. Parempi olisi heittää poikkeus, mutta kun me ei osata vielä poikkeuksia, niin tyydytään sitten siihen ja dokumentoidaan se sitten sillä tavalla, että meillä on. No sitten, niin kuin äsken sanoin siinä For Each-yhteydessä, niin nyt For Each on hienoa se, että sen ainoa tehtävä on siitä tietorakenteesta, mikä meillä täällä on, niin antaa yksi alkio kerralla. Eli jos mulla oli tehty taulukko-ohjelma käyttäen inttejä, int For E menee nollasta sinne loppuun asti, tai sitten For Eachia, niin se käy samaa listalla sitten ihan semmoisenaan. Ainoa ero, että siinä listan kohdalla meidän pitäisi sitten katsoa se i pienempi kuin luvut.length, niin se pitäisi vaihtaa luvut.count. Mutta tässä For Eachin tapauksessa meidän ei tarvitse tehdä sitäkään, että jos se meidän alkuperäinen oli tehty For Eachillä, niin tämä riittää meille tämmöisenään. Mitään muuta sille ei tarvitse tehdä. Nyt me ollaan tehty semmoinen asia kuin function overloading. Eli nyt meillä on kaksi samaa nimistä funktiota. Ja tälle nimelle suurin me ollaan annettu lisää kuormaa, eli kuormitettu sitä, mä en kääntä sitä niin kuin ylikuormitetuksi, kun se ylikuormitus kuulostaa musta niin vaaralliselta, että joku menee rikki, vaan me ollaan vaan annettu lisää kuormaa tuolle nimelle, eli nyt se suurin tarkoittaa myös sitä, että se osaa laskea listankin suurimman. Eli toi muutos on aika helppo. Testi pitää tietysti tehdä uusissa, koska nythän meillä on täällä taulukkotestit, eli tuo testi pitää siinä tapauksessa sitten rakennella uusiksi, eli copypasteisen tuolta, niin ei tarvitse merkki kerralla kirjoittaa. Eli me luodaan joku lista testissä, ja sitten kysytään suurinta sen listan, että mikä se on. Jos te haluatte luoda lennosta niitä listoja tätä testiä varten niin kuin taulukon tapauksessa, niin silloin se syntaksi menisi näin, että uusi lista inteistä ja syntyissään se alustetaan noilla arvoilla. Eli se menisi pikkasen erinäköiseksi, mutta ei ihan mahdottoman erinäköiseksi. No sitten, voisi esittää fiksun kysymyksen, että onko järkeä, että mä kirjoitan kaksi niin kuin näin samanlaista aliohjelmaa? Niin vastaus on oikeastaan, että ei ole. Eli nyt siellä on olemassa tämmöinen käsite kuin interface-lista, eli rajapinta. Eli tämä tarkoittaa, että nyt meillä on semmoinen tietotyyppi tässä, jolla on samat toiminnot kuin mitä meillä on tuommoisissa listamaissa rakenteissa. Josta tärkeitä toimintoja on nyt nimenomaan se, että mä voin sieltä yksi kerrallaan pyytää alkion esiin. Itse asiassa voin pyytää myös paikassa i olevan alkion. Ja sen jälkeen mä saankin pyyhkiä tämän vanhan aliohjelman tältä pois. Mä teen sen nyt vaikka noin, että mä laitan tuohon nuo isomman kommentin, niin sitä ei ole silloin olemassa. Niin nyt se tulee tähän samaan aliohjelmaan sekä tämän taulukon tapauksessa, koska taulukko käyttäytyy listamaisesti sillä tavalla, että sieltä voidaan pyytää sillä for eachilla alkio kerralla, että annapa sieltä alkio kerralla. Niin nyt tämä niin kuin helpottuu, eli mä voin kirjoittaa saman tien aliohjelman, mikä toimii molemmissa. Ja tässä kohti tämä hakkaa niin kuin Javaan 17-0. Eikä Javassa te teette sitten joka asiaan melkein erikseen noita. No sitten. Jos mä olisin tekemässä vaikkapa tota reaalilukulistaa, niin sehän tulisi sitten tehtyä reaalilukulista sillä tavalla, että mä sanoisin uusi lista, mä laitan sen myös vaikka D-lista, niin kuin Dopple-lista, ja se alkiona olisi nytten Dopleja. Ja Dopleja.
Noin.
Ja sitten sinne ättäiltäisi tota jollakin tavalla asioita. Missäs mulla siellä? No joo, tehdään se sillä tavalla, että se saman tien ajan säästämiseksi, niin alustetaan ja syntyy se niin kuin noilla alkioilla. No nyt jos mä haluaisin tehdä sitten double D suurin on suurin. Tuotahan käytettäisiin muuten niin kuin tuota int-listaa, että siinä ei ole mitään suurin tästä D-listasta. Niin nythän mulla ei semmoista ole olemassa. No naapurihenkilö tietysti tässä kohti neuvos, että ota tuosta vaan copypaste, niin eihän tässä ole isokaan hätää. Että ota tuosta copypaste ja sanot, että nyt tällä kertaa tämän parametrina on double. Ja silloin se suurin alkio on tietysti tyyppiä double. Ja silloin tota, tuo pala-arvohan pitää olla double. Että nythän sä sait niin kuin muutamalla copypastella tehtyä sitten siitä semmoisen, mikä toimii sille reaalilukulistalle. Ja toki näin voi tehdä. Ja ehkä kannattaakin tehdä aluksi. Mutta sitten pitäisi huomata, että nythän mulla on oikeasti kaksi niinku ihan samanlaista asiaa. Ja tuossa ei ole pitkän päälle järkeä. Ja sen takia tota, järkevämpi ratkaisu siihen on sillä tavalla, että käytetään niin sanottua geneeristä ohjelmointia, jota itse asiassa tämä lista jo sinänsä on. Sanotaan, että tämä meidän suurin aliohma onkin semmoinen, mille tulee vielä yksi ylimääräinen parametri, eli että mitä tyyppiä me käsitellään siellä. Eli nyt kun mä sanon, että tämä käsittelee tyyppiä T, se on sen takia T niin kuin type. Siihen saatte kirjoittaa vaikka kissa tuohon T:n tilalle, sillä ei ole mitään merkitystä, mitä siinä lukee, kunhan kaitette kaikkialla samaa. Niin nyt jos se lista, jota me käytetään tallenteleekin tyyppiä T, niin sen jälkeenhän se tulos, mitä se palauttaa, niin senkin pitää olla tyyppiä T. Ja nyt sitten se suurin, minkä se sieltä löytää, niin sekin on tyyppiä T. Ja sitten tota, kun me otetaan sieltä yksi alkio, muuten äsken en muistaa tuohon, tota, miksi mä siihen äsken muuttanut double, tuohon haastan laittaa ilman muuta double äsken. Niin silloin se alkio, mikä sieltä yksi kerrallaan otetaan, niin sekin on tyyppiä T. No se, mikä tulee ongelmaksi, niin on nyt sitten se, että ihan mille tahansa mielivaltaiselle tyypille ei voi kysyä, että onko yksi, joku toinen alkio isompi kuin toinen alkio. Niin sen takia meidän pitääkin tämän hoitaa sillä tavalla, että siellä on isossa osassa tietotyyppejä olemassa semmoinen, että vertaappa ittees toiseen alkioon. Ja se vertaa ittees palauttaa positiivisen luvun, jos tämä on isompi kuin tuo toinen. Eli voitte kuvitella, että jos nämä tietotyypit kuvitellaan nytten lukutyypeiksi, niin tuo kompeo olisi niin kuin miinusmerkki noiden välissä. Eli kuvittelette, että tuo kompare olisi niin kuin miinusmerkki, eli jos luku miinus toinen, jos se on positiivinen, niin silloin tämä luku on isompi. Ja toimii merkki jo noille ja muille. No nyt on vaan ongelma se, että kaikilla tietotyypeillä ei ole tuota kompeo olemassa. Niin silloin me voidaan tätä rajoittaa, tätä funktiota, tätä osaa käsitellä vaan semmoisia asioita, missä tuo, tämä ei ole tenttiasiaa, en kysy, mutta tuo T on semmoinen, joka toteuttaa rajapinnan vertailtava, jossa se osaa verrata itseensä toiseen T-tyyppiseen alkioon. Pareto olisi muuten se nimi tässä kielessä, joo. Noin. No nyt jää ongelmaksi tämä ensimmäinen alkio tässä, että me ei voida nollaa palauttaa siinä tapauksessa, kun meiltä puuttuu se ensimmäinenkin alkio. Koska jos nämä alkiot olisikin, tuon T olisikin tietotyyppi ja string, niin silloinhan nolla ei olisi hyvä string. Silloin mä joudun valitettavasti luopumaan tuosta, ja nyt siitä tulee poikkeus, jos mä teen tuon, eli siellä ei sitä ensimmäistäkään alkiota. Eli tämän kanssa käy nyt pikkasen huonommin siinä tyhjän listan tapauksessa. Mutta nyt me voitaisiin tehdä sillä tavalla, että me voidaan heivata pois tämä suurin, mikä oli tehty reaaliluvuille. Tässä reaaliluvussa olisi tuohon pitänyt kirjoittaa double, mä en ymmärrä, miksi mä siihen kirjoittanut. Eli me voidaan heivata pois tämä reaaliluvuille tehty suurin, koska tämä hoitaa sen. Silloin jos mä kutsun suurin reaalilukulistalla, niin silloin tämä T on double. Eli täällä kutsussa ei tarvitse missään sanoa nyt, että tämä on niin kuin reaalilukulista, vaan se tulee automaattisesti, että kun tämän alkiot ovat tyyppiä double, niin silloin tämän T:n tilalle tulee double kaikkiin kohti, missä T esiintyy tuossa. Jos mä kutsun sitä int-listalla, niin noiden kaikkien tilalle tulee int ja niin edespäin. No niin, sitten mennään äkkiä vielä hienompiin asioihin. Eli sitten tuota jatketaan periaatteessa eteenpäin, niin te voitte järjestellä niitä taulukoita niin kuin siellä on, mutta otetaan sieltä tommonen asia kuin no, missä mulla on se lukumäärä viitoset. Eli mä haluaisin tehdä semmoisen, että mä laskisin tuosta mun listasta vaikka viitoset. Käytetään sitä mun alkuperäistä listaa siinä. Niin senhän mä tekisin niin kuin me äsken tehtiin, eli lasken luvut. Niin tuohon me tehtiin äsken taulukolle siinä harjoittelun vaiheessa. Noi, eli todettiin, että se voi tehdä for int i tai se voi tehdä for eachillä. Eli se voitaisiin tehdä for eachillä, että ja nytten jos me lasketaan taulukosta, niin silloinhan se olisi noin, mutta jos me lasketaan listasta, niin silloinhan meillä lukisi täällä se lista inteistä ja luvut. Niin toi osaisi laskea meille nyt ne vitoset. Jos mä laitan tuohon i-list, niin silloin mä pystyisin laskemaan sieltä ne taulukonkin. Eli nyt tämä sama alio, mä toimisin taulukoille ja inteille. No nyt sitten jos mä haluaisin etsiä jotakin muuta lukua sieltä kuin vitosta, niin mä voisin tehdä tuohon semmoisen jekun, että mä tekisin erinäköisen aliohman. Eli mä sanoisin tuolle listalle, että laskehan mulle summa sillä tavalla, että jokaisen aliohman kohdalla kutsut tuommoista, jokaisen alkion kohdalla kutsut tuommoista aliohmaa, onko viitonen. Ja sitten tuo onko viitonen olisi semmoinen aliohma, että sille tulee parametrina joku kokonaisluku. Jos se on vitonen, niin palautetaan ykkönen, muuten palautetaan nolla. Eli nyt kun tätä lähdetään meneen tätä listaa läpi, niin otetaan tältä, no jos meillä olisi tuo, jos meillä olisi lista, mikä olisi nämä alkiot, niin sieltä otettaisiin se summa, ottaisiin nyt tältä yhden alkion ja kutsu sitten sitä meidän onko viitosta kolmosella. Ja meidän aliohma palautaisi nolla, koska se ei ole viitonen. Eli silloin se summa tulisi toiseksi nollaksi. Tästä kohti se meidän aliohma palautaisi ykköse, tästä se palautaisi nolla, tässä se palautaisi nolla, tässä se palautaisi yksi ja tässä se palautaisi yksi. Eli nyt me saataisiin ne viitoset lastettua valmiilla sieltä listatietorakenteesta löytyvällä summanimisellä funktiolla, metodilla. Toki se laskee kaikkien alkioiden summa. Jos mä sanon vain, että laske summa niistä, niin se laskee automaattisesti kaikkien alkioiden summan. Mutta jos mä haluaisin laskea vitoset, niin mä voisin laskea sen noin. Eli me pystytään viemään aliohmia parametrina. Ja tästä seuraa sitten hienoja asioita. Sen sijaan, että mun on pakko kirjoittaa aina tolla tavalla, että että tekisin oman aliohman sinne Onko Viitonen, niin mä voinkin tehdä sillä tavalla, että mä sanoisin, että sen sijaan, että mä kirjoitan omaa aliohman eri paikkaan, niin mä voinkin kirjoittaa se aliohman tänne kutsun sulkuihin. Ja silloin me sanottaisiin siinä, että delegateja, mikä tarkoittaa, että nyt tähän tulee niin kuin nimetön aliohjelma, jolla on yksi kokonaislukuparametrina. Eli tämä on sama kuin se meidän Onko Viitonen, mutta se on kirjoitettu nyt tähän kutsuun meille paikalle. Ja silloin se jokaisella alkiolla käy niin kuin tekemässä tämän aliohjelman. Tuo A on jokaisella kutsulla nyt yksi sieltä alkiosta, jos se alkio on vitonen, niin me palautetaan ykkönen, muuten nolla. Niin nythän se laskee meiltä ne viitoset. No sitten tämä on aika pitkä kirjoittaa, ja sen takia näissä nykykielissä on otettu käyttöön tämmöinen kuin lambda-lausekkeet, mikä sama sanottaa sitten tällä tavalla, että laskepa summa sillä tavalla, että jokaisesta alkiosta, mikä tuota lista löytyy, niin otat se yhden alkion, ja sillä alkiolla teet tämän tempun, että jos se on vitonen, niin silloin palauttaa ykkönen, muuten palautetaan nolla. Eli tämä ja tämä on nyt niin kuin sama asia, mutta lyhyemmin kirjoitettuna. Ja sitten tuolta löytyy noista tietorakenteista, löytyy hirveä määrä meillä tavaraa. Eli sieltä löytyy nyt sitten vaikka, että etimistä kohti vitonen löytyy sieltä tietorakenteesta. Toimii semmoiselle tietorakenteelle, jos on mielekästä kysyä, että mistä paikasta löytyy. Sitten siellä on tämmöisiäkin aliohmia kuin where, eli me voitaisiin saada nyt uusi lista täältä. Eli nyt tämä palauttaisi, tässä voisi lukea meille i-listikin, mutta tämä i-enumerable on tämmöinen samankaltainen kuin lista, mutta yleisempi käsite. Eli me voitaisiin sanoa, että nyt me halutaan uusi lista, jonka nimi on vitoset, kun sitä listasta sanotaan, että annapa sieltä semmoiset alkiot, missä kun otetaan alkio kerrallaan, että jos se on vitonen, niin tämä onhan palauttaa true. Eli tähän kirjoitetaan silloin niin sanottu predikaatti lambda-lauseke. Eli predikaatti on semmoinen funktio, joka antaa true tai false riippuen sitä alkioarvosta. Tämä Onko Viitonen ei ollut predikaatti, koska tämä palautti ykkösen tai nolla, mutta jos mä olisin tehnyt tästä boolean tyyppisen, niin silloin taas ollut predikaattifunktio, tämä Onko Viitonen, mä olisin palauttanut retun true tai retun false. Ja tällä tavalla te voitte sitten niin kuin huomattavasti helpommin ruveta käsittelemään näitä tietorakenteita. Ja sitten niitä tietorakenteita on olemassa paljon muita kuin pelkkä lista. Eli niitä on sitten olemassa kaiken maailman puuta ja hashmappia ja kaikkea semmoista, mitä me ei tällä kurssilla. Että ne on sitten seuraavien kurssien ja algoritmikurssien asioita. Mutta että niiden kanssa pärjää, niin sen takia mun mielestä pitää lähteä sitä taulukosta liikenteeseen. Joo, kysyttävää. Huomenna on aiheena oliot, eli tehdään itse olioita, että mitä siellä tapahtuu siellä takana siellä, kun meillä on jypelissä joku kissa tai koira. Niin katsotaan semmoista huomenna. Mun mielestä tämä toimii, että voitko käyttää taulukollekin näitä samoja. Tämä laajentaa tämä C-sarppi nämä samat asiat. Sen ansiosta se taulukko toteuttaa se i-list-rajapinnan. Niin sen takia monia asioita voitte käyttää taulukoillekin näistä. Mutta jos teidän pitäisi tentissä tehdä semmoinen, että tee uusi taulukko, missä on nuo arvot, niin tämä ei kelpaisi siihen vastauksessa, koska tarkoitus on tietää, mitä itse takana tapahtuu. Mutta sitten kun tietää, mitä takana tapahtuu, niin täältä löytyy kauhean määrä näitä valmiita metodeja, millä sitä voi käsitellä.
Jypelin kissa-listasta.
En tiedä, osaanko vastata.
Toimii muun ihan hyvin, kun tämä peli ensin käynnistyy. opiskelijaa.
Vastaan pöydälle, ne ei puto. Pelottaa aina.
Tuntuu pistevalikko. Se näyttää joo. Hyvin näin, mutta aina OK-ta. Niin mä haluaisin päästä takaisin menua. Miten mä vähän käsiksi tuon OK-nappaa, mitä se tekee.
Eikö sinä saa määrätä sen, mitä sillä OK:lla tapahtuu?
Mä en ainakaan löytänyt täältä. Korallista, mitä on tehnyt. Mitä ainakaan muuta kuin.
Niin tuolla on se lista, mutta mikä se näyttää sen listan?
Tossa.
Closet. Tallenna pisteet.
Joo.
At top ikkuna. Onko sulla sitten tuo, että sä sitten pidät huolen, että sä sitten sen jälkeen, kun sulle tullaan, eikö hetkinen, at top ikkuna, eikö se aukaisee sen, pisteikkunan.
Joo.
Mutta sitten kun se pisteikkuna pistetään kiinni, niin eikö sille saa sitten sanoa, että mikä silloin näytetään, mitä sitten tapahtuu?
Täytään on sanoa. Olen vaan lukea asiasta niitä. Ei tämän pitää tossa. Joo, tallennat pistu oli vaan tolvulla näin. Se on toi. Ei se nyt tästä näyttää uudestaan sitten se päävalikko.
Minkäs takia se ei tule sen päävalikon päälle? Miksi se hukkuu se päävalikko siitä?
Joo.
Että senhän pitäisi periaatteessa niin kuin tavallaan jäädä siihen.
Nominaisuus.
Ootas nyt.
Mulla on tästä alkuvaikasta oman audio-ohjelman, niin hän saa sen aika helposti, kun niin näyttämään sen muodostaa. Sillä se ei ole ongelma.
Jos mä tuolta yhden ukkelin räjäytä, ja sitten loppu ja en räjäytä. Niin, mutta tämän pitäisi pelin loppua. Ja nyt tää tulee niinku tähän. Ja sitten kun mä sinne menen, niin se tulee tähän päälle, ja nyt kun mä tämän lopetan, niin lopetan painoa OK, niin se hyppäsi uudestaan tähän alkuun. Mikä mulla on sitten se, millä se hyppäsi alkuun? Top-lista on luotu tuossa.
Joo, aloita uusi peli. Eli joo, en mä.
Try load.
Eikö sinne vasta, niin sinne vasta lataa ne pisteet, joo.
Niin, tossa se ei tee sitä. Tossa se sitten. Nyt tää on näytä ilmoitus. Top-ikkuna. Top-ikkuna closet.
Joo, siinäkin on tuo aloita uusi peli, joo.
Eli onko sulla tämmöistä top-ikkuna closet siellä?
No siinä mulla vaan niinku tallentaa pisteet siinä, että siihen lisään sen pää.
Niin, jos sä tuosta sitten meet sinne.
Delegaatille, niin.
No ei se tarvitse olla nyt delegaattikaan, että nyt sä voit ihan varmaan suoraan sanoa siinä kutsun sinne. Eli tämän jälkeen joo. Sä voit varmaan että sanoa suoraan kutsun sinne sun pääikkunaan, mutta sitten sinä pitää olla varovainen, ettei sinä tunnu, että sä et voi sinne bikiniin, tai missä sä näytit joo, tuon, että sä et voi sinne hypätä, ettei se jää noota tekemään, että sä voit joutua jakamaan sen niin kahteen ohjelmaan. Että et sulla on bikin on jotakin, ja sitten sulla on erikseen aloita peli.
Joo.
Ja nyt sä meet tuosta sitten sinne aloita peliin.
Joo. Varmaan toimii. Kiitoksia. Moro, mä voisin kysyä vaan sitä, että kun mä en pääse kristalle viikolla.